Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Da li početak procesa u slučaju Ćeruvija znači i početak rasvjetljavanja ubistva poznatog novinara? Je li se i ranije moglo razriješiti ubistvo braće Bitići, a ne da se čeka da premijer Vučić ide u Washington? Kako su hrvatski branitelji ipak priznali da je vlada lijevog centra premijera Milanovića narodna? Te ulazi li Bosna u novu, bolju fazu sa stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
16. godina bilo potrebno da se na optuženičku klupu izvedu bivši pripadnici državne sigurnosti kojima će se suditi za ubistvo Slavka Ćeruvije, novinara, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Optuženi, među kojima i nekadašnji načelnik sigurnosti Radomir Marković, negiraju navode po kojima su ubili Ćeruviju jer je kritikovao vlast, te njegovog utjecaja na javnost. Ljudmila Cvetković prenosi zahtjev novinarskih udruženja da se moraju otkriti nalogodavce ubistva.
Optuženi nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, negirali su u sudnici specijalnog suda u Beogradu da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćeruvije, dok se pripadniku rezervnog sastava tog resora Miroslavu Kuraku, koji je u bekstvu, sudi u odsustvu. Prema optužnici, Ćeruvije je ubijen po nalogu NN lica iz najviših struktura vlasti. Tužilac Milan Komandić rekao je da je Ćeruvi ubio Miroslav Kura kada mu je saučesnik bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario njegovu nevenčanu suprugu Branku Prpu u glavu, koja je bila u tom trenutku sa Ćeruvijom. Prema optužnici, Ćeruvija je ubijen zbog javnog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosilaca političke vlasti, mogućnosti da utiče na javno mnenje i delovanje opozicionih društvenih snaga. Prvo optuženi za ubistvo Slavka Ćeruvije, nekadašnji šef DB-a Radomir Marković, koji se tereti da je organizovao ubistvo Ćeruvije, izjavio je da je optužnica zasnovana na pretpostavkama i insinuacijama, jer stotine svedoka nema neposredna saznanja o ubistvu, već samo lični stav o tome.
Cilj je da budu osuđeni bivši funkcioneri DB-a. Ta teza se proteže kroz više postupaka. Želi se da se sve loše poveže sa tadašnjom vlasti i da se abolira sve loše što se dešavalo u Srbiji. Jedini neposredni svedok, Branka Prpa, je decidno rekla da lice koje je pucalo na Ćeruviju ne odgovara opisu Miroslava Kurjaka, koji je optužen kao neposredni ubica.
Rekao je Marković, koji u Požarevačkom zatvoru izdržava kaznu od 40 godina zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorice članova SPO-a u atentatu na lidera te stranke Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali. Jelena Ćeruvija, ćerka ubijenog novinara koja je morala da napusti sudnicu pošto je svedok u postupku, rekla je za naš radio neposredno uoči početka suđenja da nije lako suočiti se u sudnici sa ljudima optuženim za ubistvo njenog oca.
Evo, ja pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan. Ne znam koliko uspevam u tome, ali to je deo moje priče i to je nešto što ja nosim sa sobom.
Ključni svedok tužilaštva biće bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija, koji je pravosnažno osuđen za politička ubistva, a koji je označio četvoricu optuženih. U međuvremenu, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da se na suđenju za ubistvo Ćeruvije ne sme stati samo na kažnjavanju počinilaca, već da se moraju razotkriti nalogodavci.
Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javnost nekim novim saznanjem.
Otkrivanje nalogodavaca očekuje i porodica, kaže Jelena Ćeruvija.
Mi iz Slavko Ćeruvija fondacije okupili smo tim što pravnika što novinara koji će pratiti suđenje i posle svakog ročišta ćemo objavljivati izveštaje, vrlo često i sa analizama, tako da ćemo biti spremni na vreme da uočimo da li postoje neke nepravilnosti ili opstrukcije i u kom pravcu suđenje ide.
Zašto je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog postupka? Na to se osvrće predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da dovoljno sama činjenica po sebi da nam je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog procesa govori o tome da u Srbiji je i dalje veoma teško zaći u tamne vilajete službi i grupe i pojedinaca koje su odlučivale o smrti i životu pojedinaca.
Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 1999. na Uskrs u vreme NATO bombardovanja ispred zgrade u kojoj je živao u centru Beograda. Njegovo ubistvo je samo jedno od nerazjašnjenih ubistava novinara i jedino za koje je počelo suđenje. Porodice, kolege i javnost još uvek čekaju odgovor na pitanje ko je ubio novinare Dadu Vujasinović i Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svako malo Srpska pravoslavna crkva ili je upetljana ili proizvede u neki skandal. Za posljednji je zadužen ni manje ni više nego poglavar Irinej. Najprije je odlučno demantirao mogućnost da je vladika Pilarec smijenjen zbog njegove militantne prošlosti, a onda je lično podržao posljednji Pilaretov potez dodjelu ordena Bijelog anđela haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. A onda je još lideru radikala poželio, citiram, mudrosti i snage u borbi protiv zlih sila ovoga svijeta. Kraj citata. Detalje ima Iva Martinović.
Do sada su u Srpskoj crkvi mudro ćutali, a onda je njen poglavar odlučio da prekine tišinu i otkloni nedoumice oko pitanja koliko se ova institucija udaljila od ratne politike 90-ih. Jedan od najistaknutijih simbola tog vremena, haški optuženik na privremenom boravku u Srbiji Vojislav Šešelj, prema mišljenju patrijarha Irineja, nesumnjivo zaslužuje orden Belog anđela, koji mu je kada je iz Ševeningena stigao u Beograd dodelio nedavno smenjeni vladika Filaret.
Izgleda da se stara matrica ponavlja ne samo kod političara, nego i kod duhovnika.
Ocenjuje kulturolog Ratko Božović, no prvi ljudi države su za razliku od prvog čovjeka crkve, kada je u pitanju Šešelj, relativno uzdržani. Patrijarh mu je svoju poruku preneo u ličnoj prepisci u kojoj je demantovao Šešeljeve navode da je Filaret smenjen zato što je njemu dodelio orden. Šešelju je u pismu još zaželeo.
Dobro zdravlje, mudrosti i snagu u borbi protiv zlih sila ovoga sveta.
Koje će mu valjda trebati dok čeka odluku o vraćanju u haški pritvor. Upozoravajući na težinu reči prvog čovjeka Srpske crkve Nikola Knežević iz Novosadskog centra za istraživanje religije ocenjuje da je alarmantna činjenica da patrijarh ne vidi nikakav problem u Šešeljevoj pogubnoj politici.
Dati podršku jednoj osobi koji je već posle 20 i nešto godina na političkoj sceni ne pokazuje apsolutno nikakvog znaka na jednom teološkom smislu pokajanja i da želi da promeni tu svoju retoriku. I kad jedna osoba poput patrijarha da izjavu u kojoj nije imao ništa protiv dodjela ordena jednom takvom čovjeku, to je zaista zabrinjavajuće.
Slično navodi i Ratko Božović, podsjećajući na ono čega se Srpska pravoslavna crkva nije pridržavala ni posljednjih decenija.
Crkva ne može i ne smije da bude u nekom korpusu bilo kojeg zločina.
Episkop Mileševski Filaret, danas samo Jelenko Mićević, jedan je od predstavnika Srpske crkve koji su u tom korpusu zauzimali zapaženo mesto. Od poziranja u svešteničkoj odori sa puškom i traljezom na ramenu preko najdrastičnijih slučaja ratno-huškačke propagande do podrške Miloševiću na izborima 2000. No radikali su mu uvek bili najbliži srcu. Šešelj mu je svojevremeno poklonio džip, a on je njega, kada je početkom godine stigao iz Haga u Srbiju, okitio ordenom Belog anđela prvog reda.
Dragi i prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli. Razume se, teško je bilo.
Filareta su pratili drugi skandali poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu poziciju. I tako do prošlog mjeseca kada je na zasedanju sinoda doneta odluka o njegovoj smjeni. Oni koji su, poput našeg sagovornika iz Novosadskog centra za istraživanje religije, pomislili da su razlozi nesumnjivo.
Njegovi decenijski ispadi nacionalistički i naravno je posljednji sa dodeljivanjem ordena Belog anđela Vojislavu Šešelju.
Patrijarh Irinej odlučno je odbacio i ovu jedinu hvale vrednu mogućnost porukom da se vladiki pripisuju krivice čisto kanonsko-administrativne prirode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić će tokom zvanične posjete Vašingtonu s američkim dužnosnicima razgovarati o nerasvjetljenom slučaju ubistva američkih državljana albanskog porijekla braće Bitići. Nedavno je u Kongresu Sjedinjenih Država inicirana i nova rezolucija po kojoj je ostvarivanje pravde za Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija, koje su 1999. godine ubili pripadnice srbijanske policije, preduvjet poboljšanja odnosa s Beogradom. Jedini preostali brat u porodici, Fatos Bitići, u razgovoru s Milanom Nešićem kaže da je slučaj mogao davno biti riješen, da je bilo političke volje.
Ja sam dobio neki email iz Veran Matića za ovog slučaja, pa sam se nekako šokirao. To neće imati rezultat. Ne može on da dobijete dokumente iz državne bezbednosti ili druge državnih organima.
Vi mislite da faktički od toga neće biti
ništa? Nema rezultat za to. Svaki to zna. Ovaj je bio neki politički potez Aleksandra Vučića. Sad će on doći u Washington, pa to nekako, kako mi kažemo, ne sam excuse. Da kaže, evo, počeo komisija, evo, pošto on... Sve je on obećavao, nije uradio ništa. I dosta vreme su imali da završi ovu posao. Do sada su spavali.
Kolike su razmere tu opstrukcije i ko mislite da koči utvrđivanje kako su ubijene i ko je ubio vašu braću?
Ključ je Gora Radosavljević Gur. Ja sam dao njemu dokumente i bivšeg premijera Ivica Dači sam dao neke dokumente što kako Guri daje naredbu da se moje braća likvidira u Petrovo selo. Kad sam dao ja njima, oni su se kočili. Vlasti Srbije znaju ko su ubili moju braću. I ima i dosta argumenti, ima i dosta svedoci ko hoće da svedoci ovo slučaju, ali ljudi se i sad dobije te pretnje od Gorana Radosavljevića Gurija. To zna i tuđe da su ratni zločina, pa oni imaju strah da kažu celu istoriju da će biti šta je problem.
Očekujete li da bi Vučićeva posjeta Vašingtonu u tom smislu mogla nešto da promeni?
Ako hoće Vučić, znači zeleno svjetlo, pošto on sad ima i Biju i celu Srbiju u ruku, da kažem tako. On hoće da zeleno svjetlo bi ovaj slučaj do sada bi se završio. Ne bi ušli ovu politiku, pa ajde sad komisiju. On je uradio to potez političku igru, pa ajde nešto da se kaže u Vašingtonu, počeli smo da radimo nešto.
Čuli ste Fatosa Bitićija s kojim je razgovarao Milan Nešić. Skupština Kosova ni ove sedmice neće formirati specijalni sud za ratne zločine, jer je to pitanje opet skinuto s dnevnog reda parlamenta. Prošlo sedmično odlaganje obrazloženo je potrebom za preciznijim prijevodom. Amra Zajneli ima detalje.
Predsjedništvo Skupštine Kosova na današnjem sastanku nije uvrstilo tačku razmatranja ustavnih amandmana u dnevni red sednice Skupštine za četvrtak. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao nakon sastanka da vlada Kosova još uvek nije prosledila predsjedništvu Skupštine nacrt zakona o specijalnom sudu. Cilj je da se istog dana izglasaju i ustavni amandmani koji se tiču formiranja posebnih komora specijalnog suda i nacrt zakona o specijalnom sudu. To je razlog zašto danas nismo procesuirali ovo pitanje. To je bio razlog i zašto smo odložili sednicu. Verujem da će vlada veoma brzo proslediti ovaj nacrt, kazuje on, dodajući da ne postoji zastoj u ovom pitanju. Veselji istakuje da je postignut partneritet po ovom pitanju sa međunarodnom zajednicom i da će se postignuti nacionalni unutrašnji konsenzus, zato što je ovo pitanje zajednički nacionalni izazov. Međutim, Hadži Šalje iz inicijative za Kosovo Fatmira Ljimeja tvrdi da je razlog za odlaganje ovog pitanja drugi. On je istakao da je počelo osvešćavanje poslanika, a koji su u poziciji. Nisu imali glasova na prošloj sednici i mi mislimo da još uvek nemaju dovoljan broj glasova, kazuje Šalja. I kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da je očigledno da vladajuća koalicija nema dovoljno glasova da usvoji ustavne amandmane i da razlog za odlaganje nije prevod dokumentacije.
a Svjetinović je ulan.
Bez obzira na dato obrazloženje, mislim da unutar Demokratske partije Kosova ima veliki nesporazuma. Postoji velika rezistencija od strane određenih poslanika koji se protive formiranju specijalnog suda. Mislim da će za ovo trebati vremena sve dok se osigura da ima dovoljno glasova, kaže Muškoljaj. On dodaje da će poslanici kad tad morati da izglasaju specijalni sud, ali naglašava da je bolje da se to što pre postigne, kako društvo i kosovske institucije ne bi pretrpele posledice. Inače, vladajuća koalicija koju čine Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova mora da osigura 80 glasova većine i 14 glasova od poslanika iz manjinskih zajednica kako bi ustavne promene za specijalni sud bile usvojene. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu OVK. Kosovskim zvaničnicima je nekoliko puta bilo rečeno da ukoliko ne formiraju sami specijalni sud, to pitanje će preći na Savet bezbednosti UN-a, što je za kosovske analitičare mnogo rizičnija opcija. Specijalni sud za ratne zločine bi trebao da se bavi navodima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, potpisan još prije 7 godina. Otvorena je dakle perspektiva za sticanje kandidatskog statusa, a potom i punopravnog članstva. Trnoviti put provođenja brojnih reformi, prije svega ekonomskih i socijalnih, počinje, kaže Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uspostavlja blisko partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te na viši nivo podiže političke, ekonomske i trgovinske veze. Između ostalog uspostavit će se nova tijela za saradnju, podsjeća Osman Topčagić, šef odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova.
Postavlja se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje kao tijelo na političkom nivou, odbor umjesto privremenog odbora, 7 pododbora umjesto 6 privremenih pododbora. Također, Evropski parlament će odrediti posebnu delegaciju za saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. Najvažnija stvar je pokretanje samog procesa evropskih integracija, stavljanje u fokus našeg rada i prioriteta sve ono što treba da ispunjavamo, da dođemo do toga da podnesemo kredibilnu aplikaciju za članstvo i onda kao i druge države u susjedstvu radimo na daljem približavanju članstvu u Evropskoj uniji.
Postepenom primjenom odredbi sporazuma korist će osjetiti građani, a posebno privrednici, naglašava Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije.
Očekivane koristi za građane su u tome da se primjenom odredbi ovog sporazuma povećava poštivanje principa pravde i slobode i sigurnosti, donosi veću zaštitu ličnih podataka i povećava tržišnu konkurentnost. Ako govorimo o privrednicima, dvije direktne koristi od sporazuma su stupanjem na snagu. Naši privrednici mogu pod ne manje povoljnim uslovima od onih koja vrijede za preduzeće u Evropskoj uniji na tržištu Unije otvarati podružnice i osnivati subsidijarna društva i mogu učestvovati u postupcima javnih nabavki u Evropskoj uniji.
Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pozdravili su najviši dužnosnici Evropske unije, dok je Johannes Hahn, komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, podsjetio kako on donosi nove obaveze koje trebaju ispuniti vlasti Bosne i Hercegovine. Sličnu poruku je uputio i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Every member of the European Union.
Sve naše zemlje članice se usaglasile oko cijelog jednog niza osnovnih principa i standarda. U tom smislu bit će svakako potrebne značajne ekonomske reforme. Između ostalog i zato je važno stupanje SSP-a na snagu, jer će nam SSP dati okvir koji omogućava ozbiljne iskorake i rad u ovom pravcu.
Pred Bosnom i Hercegovinom stoji cijeli set ekonomskih i socijalnih reformi u skladu sa standardima Evropske unije. O tome je politička saglasnost postignuta, ali još uvijek nema konkretnog programa, ističe Jozo Radoš, poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske.
Puno je lakše prihvatiti nekakve načelne obveze nego te obveze najprije precizirati, što se još nije dogodilo, a pogotovo nakon toga krenuti u njihovu provedbu. Vi ne možete očekivati da će se provoditi nekakva načelna obećanja, jel? Obećanja, odnosno obaveze se moraju pretvoriti u vrlo konkretne zadaće. tada možete očekivati i njihovo provođenje, odnosno praćenje njihovog provođenja. Previše je vremena prošlo, ne tako strašno dugo da bi se taj proces ocijenio negativnim, ali svako je vrijeme da se ta načelna obećanja o potrebi reformi pretvore u vrlo konkretne zadaće, a nakon toga da se krene i sa njihovom realizacijom.
Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je prvi značajniji korak na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji ili, kako je saopšteno iz Brisela, počinje novo poglavlje za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog pada otkupa mlijeka u Bosni i Hercegovini će se samo ove godine pojaviti tržišni viškovi od 40 do 45 miliona litara. To će, tvrde poljoprivrednici, imati dugoročne posljedice na drastično smanjenje broja muznih krava. Nemogućnost izvoza na tržište Evropske unije, inertnost domaćih vlasti i ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u Evropskoj uniji, koja je stupila na snagu 1. aprila, uništit će stočni fond, a samim tim i mljekarsku industriju Bosni i Hercegovini, prenosi iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Prema zvaničnim podacima, u BiH se svake godine proizvede oko 220 miliona litara mlijeka, ali ulaskom Hrvatske u EU izgubilo se tržište na koje se plasiralo 40 miliona litara svake godine. Također, ukidanjem kvota za proizvodnju mlijeka na teritoriji Evropske unije, na BiH tržištu trenutno se pojavio višak od 12 miliona litara, kaže Risto Arsenović, predstavnik Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije.
U aprilu je 2,5% manje otkupljeno mlijeka, ukupno mlijeka u odnosu na mart. Ako računamo po 2%, samo da se manje otkupljuje po mjesec, znači za godinu dana to će doći gotovo 30% manje mlijeka će se skupiti u odnosu na prethodnu godinu.
Prerađivači tvrde kako nemaju više financijsku korist da otkupljuju mlijeko za koje nemaju tržište, te ističu kako su uskladištili sve što su mogli. Kemal Hrnjić, predsjednik grupacije prerađivača mlijeka BiH, ističe da su tražili od svih relevantnih institucija da se pod hitno počnu rješavati problemi u ovoj industriji.
Znači, treba nam se pomoć. Mi smo godinama prepušteni proizvođači i prerađivač jedni drugima. I koliko je prerada mogla usisati toga, usisali smo. Sad smo došli na nivo da više to ne možemo. Mi tražimo samo da nam se u par mjeseci dođemo u situaciju da dobijemo izvoznički evropski broj.
Kada će se pokrenuti rješavanje problema farmera, pokušali smo saznati i u Spoljno-trgovinskoj komori BiH, ali su nas upućivali na Kancelariju za veterinarstvo, čiji je direktor na putu, pa nam ni oni nisu dali informacije. Činjenica je ipak da je problem nemogućnosti izvoza BiH mlijeka na tržište EU nastao jer institucije na državnom nivou još uvijek nisu donijele zakon o veterinarstvu, zakon o hrani i zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, a nije riješeno ni preklapanje nadležnosti, organizacija veterinarske inspekcije i uspostavljanje jasnog komandnog lanca. Ostoja Nikolić, predsjednik udruženja stočara Bijeljina, kaže da će nerad BiH institucija dovesti do gašenja farmi u Bosni i Hercegovini.
Naši farmeri ne mogu da budu konkurentni i zbog toga sve više i više farmi koje će biti zatvorene i poljoprivredni proizvođači uglavnom odustaju od proizvodnje mlijeka, jer ta je proizvodnja nije rentabilna.
Farmeri su prije nekoliko mjeseci pokušali blokadu carinskih terminala kako bi spriječili uvoz mlijeka, ali to nije imalo efekta. Samo za prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u BiH je uvezeno skoro 14 miliona kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda vrijednosti od oko 20 miliona evra. Ipak, domaći proizvođači tvrde da to nisu tačni podaci, te da se mimo toga uvozi mnogo više, ali se ne vodi evidencija. Vladimir Usorac, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske.
Mi sada ne možemo izvoziti ništa u Evropsku uniju, oni ovamo uvoze sve. Otvorili smo im pored ona dva još tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba animalnog porijekla, što govori da se te robe i ne kontrolišu.
Zbog svih problema, broj proizvođača mlijeka za manje od 5 godina u BiH je prepolovljen, tvrdi Usorac.
25.000 ukupno u Bosni i Hercegovini, ali smo onda pali ukupno na 12-50%, smo izgubili već proizvođača i prijeti opasnost da izgubimo još sigurno 40%, onda oni 10% i kad ostane oni nisu ni zašto.
Evropska unija daje velike poticaje svojim proizvođačima i na razne načine subvencioniše proizvodnju mlijeka, tvrde domaći proizvođači. Samim tim i uz jeftinije cijene hrane za krave, jeftinije je i mlijeko iz uvoza, kaže Risto Arsenović.
cijena proizvodnje jedne litre mlijeka je znatno skuplja nego cijena jedne litre u Europskoj uniji. Neki prolaz naš na nuli bi bio kad bi cijena bila 44 feninga. U Europskoj uniji mi smo računali 36, znači na prilike 8 feninga u startu je znači naše mlijeko skuplje, znači sirovo mlijeko bez ikakve prerade.
Kao još jedan od problema domaći mljekar ističu kreditiranje mljekarstva koje bi kao jedna od najznačajnijih grana u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji trebalo da bude po kamatnoj stopi od 3-4% na godišnjem nivou. Međutim, u BiH je ta kamatna stopa po cijeni komercijalnih kredita i ide od 8-15%, tvrde mljekari. Oni također ističu i da BiH vlasti ne traže rješenja za izvoz u Rusiju i Tursku koje su potencijalna tržišta, ali im se ne može pristupiti preko teritorije Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sastanak hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa vođama veteranskog protesta koji pred zgradom Ministarstva branitelja traje preko 7 mjeseci rezultirao je dogovorom o nastavku razgovora, izvještava Enis Zebić.
Bez rješenja, ali bez produbljivanja konflikta. To je rezultat gotovo dvosatnog razgovora premijera Zorana Milanovića sa kolovođama veteranskog prosvjeda, koji već 7 mjeseci bezuspješno traže smjenu resornog ministra. U razgovoru koji je bio izravno prenošen na javnoj televiziji, kolovođe prosvjeda kazali su da nisu došli po materijalna prava, već po dostojanstvo, a nakon toga su na 20 slučajeva pokušali pokazati da resorni ministar branitelja Predrag Matić obmanjuje javnosti premijera jer da se smanjuju materijalna prava branitelja. Zašto invalid koji traži novi znak pristupačnosti mora na reviziju statusa? Pitao je predsjednik udruge 100%-tnih ratnih vojnih invalida prve kategorije Đuro Glogoški.
Da li će invalidu koji je ostao bez nogu narasti noge pa mora ići ponovo na reviziju? Nije li to dodatno trošenje novaca iz proračuna Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo da čovjek koji nema noge stvarno nema noge?
Premijer Zoran Milanović ocjenjuje kako se radi o pojedinačnim pogreškama, a da je sustav dobro postavljen i da dobro radi. Demagoško traženje kolovođa prosvjednika da se poštuje sudske presude po kojima su neki veterani HVO-a trebali dobiti milijune kuna naknada iz hrvatskog proračuna, premijer je presjekao.
Primjer koji ste naveli sa invalidima koji su iz HVO-a, to niste naglasili, je primjer koji ima ogromne proračunske implikacije i zato je određena odluka morala biti donesena, ne protiv vas, nego u zaštiti hrvatskog državnog proračuna od jednog malog broja ljudi koji su imali dizajn da hrvatskoj državi uzmu stotine miliona kuna. Ne vi, nego odvjetnici.
Kolovođe prosvjeda ponovili su svoj stari zahtjev da se, nakon što je objavljen registar hrvatskih branitelja, objavi i registar onih koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, pa se tvrde ne bi moglo desiti da netko tko je sudjelovao u agresiji dobiva hrvatsku mirovinu. Milanović i ministar branitelja Predrag Matić podsjetili su da je predsjednik Tuđman u dva navrata proglasio amnestiju za sudjelovanje u oružanoj pobuni, a da nisu amnestirani oni koji su počinili ratne zločine. Do kraja godine bit će gotov zakon o pravima civilnih žrtava i Matić je riječnikom primjerenim situaciji sugovornicima objasnio na koga će se odnositi.
I u tom zakonu će pisati da svako onaj tko je aktivno sudjelovao i na bilo koji način pomagao agresiju na Republiku Hrvatsku ne može imati prava prenesenog, kako ja to uvijek volim slikovito reći, neprijateljski vojnik ili ako ćete četnik i ovo neće ostvarivati prava iz ovoga zakona, ali mali Jovica, njegov sin će ostvarivati ta prava ako mu je granata otkrila nogu.
Sastanak je zaključen dogovorom da se sljedećeg tjedna nastave razgovori o konkretnim slučajevima, a potom je kolovođa prosvjednika Josip Klem zatražio ispriku od vlade, ministar obrane Ante Kotromanović zatražio ispriku od prosvjednika, a premijer Zoran Milanović poentirao.
Nisam čuo ni od jednog od vas, nažalost, od vas premijer, od vas ministar, da ste se ogradili od barbara i terorista.
To sam ja tijekom.
To molim da kažete, ja. Znači sad javno javnosti, da, da mi nismo ni barbari ni teroristi i da se ogradite od napada na hrvatske branitelje u Trsku.
Isto tako, tražim od vas da vi kažete da ova vlast nije nenarodna, da nije izdajnička,
i ste tu šutili isto. Josip Klem i svi drugi uvijek su rekli da je ovo izabrana narodna vlast.
Niste vi izjavili, neki su drugi izjavili, nisu, ali ja isto
ovo je, rekli ste da ovo je narodna vlast. Čovječe, cijeli sastanak je za mene imao smisla i zbog ovoga. Živio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata za ponedjeljak 1. juna izdvajamo. Uoči Kongresa socijaldemokrata Crne Gore traje mali rat u vrhu stranke, predsjednik Ranko Krivokapić.
I nama se želi sjeme razdora da bi posljednji Mohikanac 25 godina časne politike Crne Gore nestao. Ovaj put neće moći.
Vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, preporučujemo GAF sedmice.
Mirni građanin koji nikada nije imao problema sa zakonom.
Funkcioner vaše
Srpske napredne stranke.
Ti ljudi pojma nemaju o čemu pričaju.
I dan danas osjećam i gorčinu u ustima, gorčinu u stomaku, gorčinu u srcu.
Ne, nemojte, molim vas.
Da me zovu na Novi Zeland, da idem i u Čile.
Samo da ja završim.
I vraćam se u zemlju.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U srijedu 3. juna Socijaldemokratska partija Crne Gore se okuplja na kongresu. Nikada prije se ovaj skup nije iščekivao s toliko pažnje, a glavni je razlog pokušaj detroniziranja predsjednika Ranka Krivokapića, čiju smjenu od sveg srca podržavaju i dojučerašnji koalicioni partneri. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Kome smeta Ranko i zašto, u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Tihi rat između dvije struje u SDP-u uoči kongresa 3. juna, jedne koju predvodi aktuelni šef partije Ranko Krivokapić i druge na čije čelo stao partijski potpredsjednik Ivan Brajović, prešao je u otvorenu konfrontaciju, čije posljedice u ovom trenutku nisu sagledive. Nezvanične priče i nagađanja da se na terenu bije bitka za svakog delegata i vodi kampanja, po težini nalik onoj predreferendumskoj, potkrijepile su jučerašnje poruke dva protiv kandidata i slike koje su odaslane iz njihovih izbornih štabova. Sa konvencije u Rožaju Krivokapić je poručio kako nije vjerovao da će nakon borbe za nezavisnost Crne Gore doći u situaciju da se bori za nezavisnost samog SDP-a.
I nama se želi sjeme razdora da bi posljednji Mohikanac 25 godina časne politike Crne Gore nestao. Ovaj put neće moći. Mi koji smo branili nezavisnu Crnu Goru i pred tenkovima, i pred oružjem, i pred policijom, i pred svojom silom nepravde odbranit ćemo 3. juna i nezavisnu socijaldemokratsku partiju Crne Gore.
Sa skupa u Podgorici i svog izbornog štaba Krivokapić je protiv kandidat Ivan Brajović, indirektno kritikujući dosadašnjeg šefa partije, naglasio je kako će nakon 3. juna vratiti poljuljano povjerenje u socijaldemokrate.
Mi smo danas poslije 25 godina jedne sjajne uzlazne politike koju je imala SDP u situaciji značajno poljuljanog unutrašnjeg povjerenja. Ali posle 3. već 4. nas očekuje jedan mnogo značajniji zadatak. Vraćanje povjerenja i građana Crne Gore u SDP i našeg uzajamnog povjerenja, jednostavno stabilizacija partijske politike.
Ivan Brajović je tokom trajanja gotovo dvomjesečne kampanje imao otvorenu i nepodijeljenu podršku domaćih provladinih medija, dok je srž negativne kampanje protiv Krivokapića uglavnom dolazila iz tabloidnih glasila čije sjedište van Crne Gore. No, uprkos tome, portparol SDP-a Mirko Stanić u izjavi za televiziju Vijesti kaže kako ne misli da će kongres zakonomjerno voditi ka rasjepu u partiji.
SDP je partija koja je nastala ujedinjavanjem drugih partija. I SDP je do sad imala iskušenja biranja između više kandidata i za najviše partijske pozicije i iz tih procesa izlazila snažnija. Nema nikakvog razloga da ovog puta ne bude isto.
Je li zamislivo da partijski saborci, koji su duže od dvije decenije bili na okupu, ostanu zajedno i poslije 3. juna, ma kakav epilog bio, pitali smo Steva Muka iz nevladine organizacije Institut Alternativa.
Teško je odgovoriti na to pitanje, imajući u vidu da je značajan dio provladinih, prođepanovićevih i pro-DPS medija očigledno stao na stranu jednog od kandidata, konkretno Ivana Brajovića, i pokušavajući u tom smislu da tiče na rezultat. To sigurno ostavlja posljedice po unutarstranačke odnose, lične odnose na kraju krajeva, i moguće je da to u krajnjem može da utiče, ali gledano u političkoj ravni ne bi bilo prvi put da se u SDP-u sukobljava više kandidata i ne bi bilo prvi put da SDP opstaje i nakon kongresa na kojem jedan od tih kandidata pobeđuje. Sve to će zavisiti od toga kakav će stvarno rezultat biti i sa kakvim odnosom snagama će onaj koji bude pobjedio da odnijeti tu izbornu pobjedu.
Politički posmatrači u fokus svojih analiza stavljaju odluke koje bi nakon kongresa mogao da donese Ranko Krivokapić, a od čega bi zavisila njegova politička sudbina. Ako bi ponovo bio izabran za predsjednika partije, nastavak dosadašnje politike opozicije u vlasti, prema njihovom mišljenju, mogao bi da vodi Krivokapićevom političkom uništenju, dok bi mu odluka da eventualno sruši Đukanovićevu vladu i paktira sa dijelom opozicije, navodno otvorila šansu za novi početak sa ojačanom pozicijom i većim koalicionim kapacitetom. Stevo Muk pak ne računa da bi Krivokapić pohrlio u zagrljaj opoziciji, već bi se prije odlučio za poziciju težeg pregovarača sa Đukanovićevom DPS.
Ali ono što je u ovoj priči najvažnije, ja mislim i mnogo važnije od toga šta će SDP nakon izbora, ukoliko Ranko Krivokapić pobjedi, je odgovor na pitanje šta će Đukanović i DPS uraditi ukoliko Ranko Krivokapić pobjedi u SDP-u. Ja vjerujem da će DPS u tom slučaju uraditi sve da ili dodatno oslabi SDP, podržavajući i ohrabrujući ovu opciju, a to je unutrašnje, da kažem, krunjenje, odnosno eventualni odlazak dijela SDP-a koji je na takvim izborima poražen, ili pokušaj da se novi partner koji bi zamijenio SDP pronađe u nekom širem krugu opozicionih, parlamentarnih ili van parlamentarnih aktera.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ostao bi premijer i duže u Tirani, ali se zakleo da iz Srbije neće biti odsudan duže od 48 sati. Niste znali?
Novinarima otkriva i da je posjet u Vašingtonu, u koju ide 1. juna, sa planiranih 6 skratio na 2,5 dana.
Ono i po mu oprostite zbog udaljenosti destinacije.
Kad god odem, ili bude neki grad, ili bude neka poplava, ili se ne znam kakvo svetsko čudo u zemlji desi.
Na primjer, da neku reč izusti poslanik Zoran Babić.
Bespilotnih vazduplohova.
Kako?
Vazduplohov.
Što prosto ne kaže dron? I zamislite, ne da je premijer na dan i pol ili dva bio izvan Srbije kad se ovaj užas dogodio, nego je tog dana samo Beograd napustio, naravno prigodnom prilikom.
A dan mladosti ode starosti.
I usred odavanja pošte najvitalnijem segmentu društva strefi ga.
Vazduplohov.
I tad prelomi.
Ostajte ovdje.
Sad ne planiram ništa duže od 2,5 dana nigde.
Sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što ovo grije.
Da me zovu na Novi Zeland, da idem i u Čile 2,5 dana i vraćam se u zemlju.
A Babić može, čak bi poželjno bilo da ode i na duže, a preporuka je da sa sobom povede kolegu, istina neobičnog poslanika, no potpredsjednika Skupštine Milana Bečića.
I molim šefove poslaničkih grupa.
Čega?
Grupa.
Šta da rade?
U posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj će se obratiti predsjednik Republike Italije, gospodin Giorgio Mattarella.
Kako se zove?
Mattarella.
Se samo setim, ali se nekad i dobro jelo bak.
Nemojte se smejati, svi se ponekad zbune, pa ni sam premijer nije imun.
Mom kolegu Rami.
Al premijer kad pogreši, premijer se ispravi.
Mom kolegu Rami.
I tako nas vrati na temu.
Pre večere sa Edijem Ramom.
Večeru Bog te vidio.
Rama i Vučić ponovo zajedno.
Predsjednici vlada svesni su.
Are you loving the pain? Loving the pain?
bit ćemo verovatno najbrojnije nacije na Zapadnom Balkanu i u narednih 100 ili 200 godina.
Što će reći, nas je Albanaca na milione, a sa onima za Kosova i više, samo da se usaglasimo oko definicije čiji su oni.
Kao što rekoh, Srbija Kosovo i Metohiju doživljava kao svoju teritoriju, Albanije kao nezavisnu, ali...
Sve je to naše i vaše, sam da nije njihovo. Nego, budimo realni građani Srbije, razočaravajuća je bila i istorijska Vučićeva misija u Tirani.
U 103 godine staroj državnosti Albanije, međusobnih poseta na najvišem nivou gotovo da nije ni bilo.
Shodno aktualno dominantnoj političkoj kulturi u Srbiji, registrovanoj posebno u Inđiji, ali i u drugim opštinama, a ove sedmice nešto manjeg intenziteta, na primjer u Gornjem Milanovcu.
Nekoliko nepozvanih gostiju za koje se ispostavilo da su članovi Srpske napredne stranke, nasrnuli su na njega i počeli da ga guraju i udaraju. Po telu.
E, detalje toga potražite u 6. predlogu, a pošto nije prvi put, očekivalo se da će premijerka nanjuši makaramu, da mu šamare nalupa po domaćem receptu, pa na prvi šamar da mu skreše.
Želeo bih da pre svega kažem da
ovo ti je za dron.
Sam ponosan što sam prvi koji je došao u posetu u Tirani.
Pa mu tad zvizne drugi šamar uz obaveštenje, ovo ti je za sve nesreće koje su nas našle kad smo se preko Albanije povlačili, ne pravi se da se ne sećaš.
Odnos Srbije i Albanije predstavljaće kičmu odnosa na
Balkanu, naravno, ali onda šljepi treći šamar za kukavno Kosovo i Metohiju.
To je nešto što će da spoji i Beograd i centralnu Srbiju i rekao bih i Srbi i Albance na Kosovu i Metohiji sa Tiranom i obrnuto.
Pa mi smo generacijama učeni da se od Albanaca klonimo, a on bi sada nas spaja. E, tad je pobrljavio Zoran Babić jer se dosjetio kakvu je žrtvu on lično podneo kad se u trenutku u kom se čuveni dron vinuo nad centrom stadiona u centru Beograda uzdržao da ne kidiše na brata od Rame.
I dan danas osjećam i gorčinu u ustima, gorčinu u stomaku, gorčinu u srcu posle tog drona ili bespilotnog vazduhoplova.
Moje dobro ste se vi držali, s obzirom šta vam ovaj premijer uradi. Imam želju o garantiji da pitam premijera Vučića šta ga je tako umirilo, kako je samo podneo da na tlu Tirane, ni na koga glas ne podigne.
Na ova i druga pitanja novinara B92.
Eh, da nam je utisak nedelje.
I nekoliko glavnih urednika medija, premijer Aleksandar Vučić odgovaraće odmah posle ovih vesti, odnosno 21 sat.
Pokidaće ga. Pazite, tri urednika, jedna emisija u terminu ukinutog utiska nedelje, ukinutog baš kako bi se program relaksirao tolikih umarajućih političkih sadržaja. Kažem, bit će to kidanje.
A urednica novog magazina Nadežda Gaće, urednik dnevnog lista Blic Svetomir Marjanović i urednik agencije Beta Ivan Cvejić biće u prilici da premijeru postave pitanja koja se do sada nisu mogla čuti u javnosti.
Da čujemo? Ma nemoj da pričate. Kako su ga pregazili, da svojim ušima niste čuli, ne bi verovali. I posle tih provokacija premijer se smirio, pa tako umiren, a prealbanske obavio još jednu misiju.
Pod sloganom "Dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost", u Beogradu je počeo dvodnevni sajam za treće doba 55+. Godina mi žao nije. Otvorio ga je predsjednik vlade i penzionere obradovao najavom da će im do kraja godine penzije biti povećene.
Ni to nije morao, sve su mu već bili oprostili.
Ne moram da kažem da ti ljudi pojma nemaju o čemu pričaju.
Ne, od zbrke tonova ovaj ulete. Sa penzionerima uopšte nije bilo razloga da se tako razgovara.
Zato što niste bili sebični, niste mislili na sebe, već ste mislili na sve one koji dolaze posle vas.
Pa ste uz retke izuzetke hrabro podneli kad vam odbiše onih 10% i zato će da vam vratim. Oće, ima da bude penzija plus
mortadela
i komu ne bi oprostio.
Povećat ćemo penzije, živet ćete nešto lakše nego danas.
A ja jače malo.
Nikada, dragi prijatelji, neću zaboraviti vreme kada nije bilo tako lako ili nije se video izlaz tako blizu kao što se danas vidi, a kada ste vi bez ikakve rezerve to umeli da podržite, to znali da podržite.
Ma samo što ih nije poveo u Albaniju ili makar u Rumu.
Italijanska kompanija Calcedonia Grupa u subvencije vlade Srbije otvorila je fabriku u Rumi u kojoj će se praviti kupaći kostimi.
I lično je poseti premijer i sve će da obiđe i sve ćemo da prenesemo, ali ovaj...
Dnevni je kratak da bismo razgovarali o svim problemima.
Al bitno je da guramo. Kako mi je?
Predlog broj 2.
Slojevi čačanske zemlje se podižu, pa se proverava šta se ispod krije pred posetu jednog od velikih sinova zemlje ove vlade Srbije, Aleksandra Vulina. Kako zašto?
Nakon što je najavljeno da će se predstavnici udruženja Poplavljeni pojaviti na konferenciji za novinare organizacionog odbora proslave 200. godišnjice Bojana Ljubiću,
da će da dođe i sam Vulin od krvi i mesa, a oni ti Poplavljeni, koje država celu godinu obnavlja, a nije morala,
su planirali da govore o problemima 100 građana čije su domaćinstva prošle godine poplavljena.
Pa bi sad ministre da ometaju. Nije to bilo ni u jednoj poplavljenoj zemlji otkad poplave postoje. Zato je to bilo sumnjivo policiji, pa se specijalno obučeni policajci uputiše da porazgovaraju sa predsjednikom pomenutog udruženja Slavoljubom Boškovićem.
Mirni građanin koji nikada nije imao problema sa zakonom bio je potpuno šokiran.
E, neće pošten sve da se šokira zbog policije, no jedva čeka da ga obiđu momci u plavo.
Nisam očekivao takvu vrstu posete jer nisam imao takvih susreta u ovom nemalo godina svog života.
Naviknite se, gospodine Boškoviću.
U čačanskoj policijskoj upravi nisu se oglašavali ovim povodom.
Alo, ministar dolazi.
S druge strane, portparol čačanskog odbora Nove Srbije, Milan Draškić, bilo kakva protestna okupljanja na dan obeležavanja velikog jubileja smatra neprimerenim.
Bravo, časni građaninu jedan.
Naravno da je krajnje neukusno tom prilikom vršiti takvu akciju.
Nego protestujte kad se stvore prilike i kad nema ko da vas vidi, pogotovo što ako pustimo da protestujete kad Vulin dođe. Sutra ćete da se osilite pa ćete da demonstrirate i kad Velimir Ilić navrati u rodni Čačak. Pa će malo da vas deli od toga da se na bund podignete i pred samim premijerom koji će pre ili kasnije i Čačak da poseti. Nego Boškoviću, došli oni?
Sad ste im rekao. Rekao sam da je skup potpuno dobronameran, da je skup koji organizuju ljudi koji ovom gradu žele dobro.
To sve zavisi od doživlja. Šta je za vas dobro, Vulinu na primjer ne mora biti, al Bošković ko o čemu, ono poplavama.
Potpuno je neobičajno i nelogično da ljudi koji su pretrpeli određenu vrstu katastrofe budu dodatno još pritiskani.
Ma možda su hteli samo da vas zaštite od vas samih.
Predlog broj 3.
Dani su prolazili i Eurovizija prođe i Vučić Albaniju posjeti, a ni penzionere nije zaboravio, a ona i dalje čeka.
Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, rekla je da se čeka da se Bratislav Gašić javi.
Da dođe pa ko treba da povede i načelnika generalštaba, ma i samog premijera, ma i ceo jedan penzionerski dom, samo da dođe.
Očekujemo svaki dan da stigne.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći.
A šta će do tada agencija da čini? Raširili pano po celom jednom zidu od agencije, pa od gore crtaju porodično stablo, dužinom centralne grane, one iz koje izniču ostale, ispisano mu je ime.
Ministar odbrane Bratislav Gašić odbacio juče navode agencije da je kao gradonačelnik Kruševca,
zato je njegova grana toliko čvrsta, najuspešniji od svih,
odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova porodice.
Pa dodade. Kako da vam kažem, mi u Kruševcu smo svi u rodu, zato se to desilo.
Pa ne mogu ja da se odreknem svoje porodice, rekao je Gašić.
To bi bilo isto ko da se odreknem celog Kruševca. Kome bih onda nekada gradonačelnik bio?
Gašić je u izjavi za Birne rekao da nije bio u sukobu interesa kada je, potpisujući poslovne ugovore, preduzećima u vlasništvu svoje porodice dodelio budžetska sredstva.
Ali u agenciji slabo nešto čuju, nego analiziraju ono nakalemljeno stablo što se lepi direktno na centralnu Gašićevu granu, a na njoj svom dužinom upisuju Vučići. Nisu Kruševljani, ali su bliski znamenitoj familiji iz ovog grada. I na vrh tog kalema slika glavnog Vučića, kog zamoliše da prokomentariše brljanje po familijarnim poslovima Gašića od strane agencije.
Kaže da je reč o veoma ozbiljnim optužbama koje treba ispitati i ako se utvrdi da su istinite, ministar će odgovarati.
Možda ga Vučić sudbini prepušta, ali naprednjak Aleksandar Martinović ne. Mislim ne po zadatku, no svojevoljno ukršta koplja sa onima što tvrde da se sindrom Gašićizma raširio po SNS-u, kao što kaže direktor Društva protiv korupcije Zoran Gavrilović.
Ja vam kažem, funkcioner vaše stranke na lokalnom nivou, gospodin Nenad Stanković u Nišu, je odbio da ispoštuje odluku Agencije za borbu protiv korupcije o sukobu interesa, odnosno o razrešenju. Skupština grada Nišu, koja je vaša stranka većina, je odbila da ga smeni.
A čekajte,
samo da ja završim, znači suština
jedina stranka. Pa slušno
malo kratimo.
Da li ja mogu da završim?
U avgustu
ja ću zaista da bude primer.
Ustade i ode.
Ne, molim vas.
Kumi ga voditeljka Olivera Kovačević.
Pa ne, pa moraju da se nauče.
Pa dobro, pa vratite se, pa završit će. Moraju
se naučiti dijalogu.
U, dosta ste vi ambiciozni, Gavriloviću.
Pa završit ćemo, evo sad ćete da završite.
Ne, prosto, naučite se dijalogu.
Dobro, evo, završite.
Kako god, Osokoli Gašića Martinović te otač čvrsto veruje da neće niko da im češlja izvore ulaganja i meri programske rejtinge.
Prema podacima Agencije za privredne registre, Gašići imaju dve reklamne agencije, jednu firmu za proizvodnju televizijskog programa i tri televizije.
Svakom direktnom potomku po jedan medij ili agencija da se imaju čime baviti, te ponekog iz familije, ne zbog nepotizma, nego zato što su u Kruševcu, kao što ste već čuli, svi porodica zaposli. Ipak tad Gašić pomisli, a ako vrag odnese šalu, nek sve uzmu, samo ministarstvo nek ne diraju. I od same te strašne ideje se, a inače nije sklon nervozi, u nervozi. Što primeti?
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković,
pa se pravi naivan,
rekao je da ne zna zašto ministar odbrane Bratislav Gašić nervozno reaguje na navode agencije.
Ako treba je kaznite gradonačelnika Gašića, jer to je bio jedan sasvim drugi čovjek od ovog danas ministra Gašića. Ministra Gašića, dakle, pustite na miru.
Stojiljković je istakao da je agencija otpočela da ispituje navode zato što to mi služi.
Da progoni ministre.
Predlog broj 4.
Smeša nam se sve lepši dani.
Sada ćemo i koliko ljudi u javnom sektoru ovog leta treba da odustane od planiranja letovanja i da se spremi za biro za nezaposlene već od 1. jula.
Koleginice, što vi grcate?
Spremi za biro.
Nit ste u javnom sektoru, nit bi se vas dosjetili ili nije valjda da i kod vas otkazi pljušte? No, bez brige, kao i uvijek, iz Jagodine dolaze inventivne ideje za upošljavanje tela i duha.
U subvencije vlade Srbije otvorila je fabriku u Rumi, u kojoj će se praviti kupaći kostimi.
Ma ne, to je u Rumi, a i što će vam kupaći kostim kad nemate za letovanje? Dakle, idea from Jagodina.
Evo mene, Jagodini, dođo.
Odvrni još jednom.
Evo mene, Jagodini, dođo.
Stari srpski instrument, gusle.
Baš ti treba da mi objasniš.
Pravi od malih nogu, kaže Milan Jovanović iz Lovaca kod Jagodine, jedan od 350 zanatlija putnika za Grčku.
Jao, pa kad krene grabež oko gusala iz Jagodine.
Svako će poneti po neki proizvod, tako da će biti dovoljno da organizuju solunu i prodajnu izložbu.
Pa ko se samo dosetio?
Ovi vlasnici samostalnih zanatskih radnji veoma mali broj proizvoda mašinski obrađuju.
Ma je li to Dragan Marković Palma?
Znači, to je ručna izrada.
Jest.
A kad je nešto ručna izrada, to je najkvalitetnije, a umjesto da bude najskuplje njihovi proizvodi, oni su najjeftiniji.
Što je više prsti uključeno, sve je skuplje.
Ja ću uzem samo primjer cipele u Italiji, oni koji proizvode ručno, to su najskuplje cipele.
Ima i oni što će da preteknu u javnoj upravi da se dohvate proizvodnje najpre gusala, onda šubara, pa jeleka i kao vrhunac opanaka. I tu će san da se ostvari. Sopanci odošmo u Evropu. I koga će više da bude briga što će bez posla da ostane?
Ministarstvo Kori Udovički konačno ima dokument koji će početi dugo najavljivano otpuštanje u javnom sektoru.
Bolje konac iglu u ruke da je uzela.
Ili, kako to vlada naziva, racionalizacija.
Kod nas da je sprovodi. Baš da vidim.
U opštinama do 50.000 stanovnika ostaće 9,5 zaposlenih na 1000 stanovnika.
Molim.
Na lokalu koji obuhvata od 50 do 100.000 stanovnika potrebno je 11 zaposlenih na 1000 građana.
100.000 podeljeno sa 11, to ne može se postigne.
Dok opštine i gradovi do 150.000 stanovnika imaju pravo na 13 zaposlenih na 1000 stanovnika.
Baš vas briga dok imate gusle.
Predlog broj 5.
Koliko će Šešelju biti potrebno da pređe 1700 km do Haga? Kad se neko neće dobro nada, kad se neko neće dobro nada. Ne može se precizno izmeriti danima.
Može se, koleginice, izračunati, samo zavisi koje prevozno sredstvo će dotični da odabere. Ako, na primjer, krene pešice, Etat mu se crno piše.
Utvrđeno da su raznovrsne eksplozivne naprave razasute na velikom broju lokacija širom Srbije.
I zamislite, dobar deo tog razasude u vreme pre nego se Šešelj sam predao tribunalu Haškom koji ga je držao pa pustio pa bi ga sad opet, mada ne baš bilo kog dana, jer kako objašnjava radikalka Vjerica Radeta.
Trebalo je danas to da mu dostave, ali s obzirom da je u Haškom tribunalu nekakav praznik.
I zamislite da su ga pokupili, spakovali avion, odveli u Hag, dođu pred pritvor, a stražar im kaže može li sutra. I mala deca znaju, kad je praznik u Holandiji za okorele kriminalce, probisvete, protuje, generalno popšte interes opasne likove, uključujući tu i osumnjičeno optužene ratne zločince, vrata pritvora su zatvorena. Pri tome zanemaruju da za srpsko premijera odmora nema. Pa zato...
Oni verovatno čekaju šta će Vučić da kaže.
A Vučić kad god na Šešelja pomisli...
Mom kolegu.
Pa se opet zbuni.
Mom kolegu.
Da se konačno doseti s kim se danas koleguje.
Mom kolege Rami.
Uvek se pomalo rastužite kada pomislite kako su se ekipe raspale, kako se Srbija dubinski promenila. Jel da?
Bivši članovi Otpora iz Požarevca, Momčilo Veljković i Nebojša Sokolović, morat će da plate sve troškove suđenja u zastarelom postupku protiv Marka Miloševića.
Aha, okej. Okay. Vučić se promenio, Srbija pomalo, a Šešelj?
Rejting Šešeljevih radikala porastao za oko 3% od kada im se lider u novembru prošle godine vratio iz Haga.
Ma još koji put da ga odvedu i vrate ih, a i prešišat će on i Tomu i Vučića. A uz malo sreće, iako mu Hag izađe u susret, ništa nije isključeno, nego navratio je tužilac Bramerc, baš pred dan D.
Danas nije nikakav dan D.
Dobro, izvinjavam se, Rasim Iljajiću, predsjedniče Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, nešto ste se učutali ovih nedelja na tu temu. Nije Bramerc vratio pred dan D, nego pred dan koji je naznačen u dokumentu zvanom
zahtjev žalbenog veća Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor tog suda.
Što je bilo utorak, e tad je se vratio Bramerc.
Kad će hapsiti, ja vam rekao Bramerc.
Recite, ministre, Nikola i ja sam predvodio demonstracije protiv Haga i sad bi, ali mi ipak draža funkcija ministra. Selakoviću.
Gospodin Bramerc ovdje nije došao da kaže uhapsite Šešelja.
Gospodin Bramerc je došao da kaže ne bih vam bio u koži.
Prvi put je dobrovoljno otišao, ali sada to neće uraditi.
Baksu za jedan.
Ja neću bežati.
Šešelju, pa gde ste vi?
Ja neću bežati, ali neću ni sarađivati. Dakle, neću na svojim nogama da idem, ovdje će da me nose na jedan.
Nek povedu računa, da ne bude praznik.
Predlog broj 6.
Na vrhuncu premišljanja Andreja Mladenovića da li da napusti DSS i tako ostane funkcioner Beograda oteške li muke, Demokratska stranka Srbije Vojislava, ovaj Sande Rašković Ivić, dočeka crne dane u Gornjem Milanovcu i to baš one večeri kad se slavlju prepustio DSS-ovac dr. Vladislav Vasić.
Prema rečima očevidaca, tokom proslave 15-godišnjice mature slavlju se priključilo nekoliko nepozvanih gostiju za koje se ispostavilo da su članovi Srpske napredne stranke.
Već je dovoljno strašno, a lava i to nije sve.
Koji su imali partijski sastanak u drugom delu restorana.
Na tom sastanku isukali pismo iz vrha stranke u kom stoji baš nas briga za žute. Ne mogu nam žuti ništa i uopšte nismo žutima opterećeni. Pa se još dodaje i da znate da žuti lažu, a posebno ovaj.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić optužio je Srpsku naprednu stranku da ima formirane grupe batinaša koje kruže Srbijom i napadaju političke protivnike.
Mi batinaši, skočiše SNS-ovci Gornje Milanovca ko jedan. I kakva je to muzika iz susedne sale?
Prisutni kažu da niko nije obraćao pažnju na uljeze, sve dok njih trojica nisu počela da provociraju doktora Vladislava Vasića po političkoj osnovi.
Drugim rečima, samo su ga pitali da li je istina što se priča da će Mladenović ipak da ostane funkcioner Beograda, da će Rašković Ivić da se povuče, da će Koštunica da se vrati na čelo samo na trenutak uzdrmane DSS-ove desnice. Ćutao Vasić dok nije shvatio da je to tumač.
Kada je on reagovao na ničim izazvane provokacije, nasrnuli su na njega i počeli da ga gureju i udaraju po telu.
Naprednjaci.
Tužio je Srpsku naprednu stranku da ima formirane grupe batinaša.
Kako lažu, naprednjaci tuku samo kad dijalog izgubi svaki smisao. Ko to veče na godišnjici mature? Priča sam Vasić i ne ljuti se.
Ali nije želeo da govori o detaljima.
Pa dobro, koliko hoćete.
A je li poznajete napadače?
Ne znam ko su ljudi, zaista.
To su ljudi sa strane, očito, jel?
Da, ne znam ko su ljudi, ne poznajem.
A kako onda znate da su naprednjaci?
Budući da odbor DSS-a u Gornjem Milanovcu praktično ne postoji, u Vasićevo ime oglasili su se njegovi koalicioni partneri iz SPS-a.
Sve logično i jednostavno. Tu su u koaliciji DSS i SPS, ko što su na vrhu države SNS i SPS. Da bude jasnije, ta SPS se uvek snađe.
Predsjednik lokalnih socijalista Jovica Carević navodi da naprednjaci pokušavaju da prikriju vinovnike napada, ali se zna, kako je naveo, da se radi o dvojici članova glavnog odbora stranke sa UBA i jednom aktivisti iz Kragujevca.
Počeli su da mu prete, stovali su mu krvavu majku da će dobije otkaz u ponedeljak.
Ma, svi lažu jer su žuti, jer patološki mrze vladajuću stranku Srba, naravno i njenog lidera.
Carević ocenjuje da će pretnju nasiljem od strane, kako se izrazio, od naprednjačkih batinaša biti sve više kako se budu bližili lokalni izbori.
Kažem ja, Carević je možda SPS, ali mu se zapravo ispod kože žuti žutilo. Znate kako znamo? Pa zato što smo rastumačili malo precitirano saopštenje od Pajtićevaca detaljno.
Grupe batinaša koje kruže Srbijom u opštinama gde se održavaju lokalni izbori.
Svi ste vi žuti, da žući ne možete biti.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.